እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ኣብ ሃገረ ፓኪስታን ንኸተማ ላሆር ቀረባ ኣብ ዝኾነት ከተማ ሻሕዳራ ኣብ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ዕለት 15 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት መጥቃዕቲ በራሕሓዊ ከም እተፈጸመ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ እተሰምየ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ዕለት 18 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ሕትመቱ ኣነቢቡ እታ መጥቃዕቲ በራሕሓዊ ዝተፈጸማ ቤተ ክርስቲያን ናይ ፕሮቴስታንት ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ጨንፈር ናይ ዝኾነት ናይ ልኡካን ወንጌል ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ምዃና ክፍለጥ እንከሎ እቲ መጥቃዕቲ በራሕሓዊ ብኢድ ብዝተሰርሐ ነዳዲ ዝተመልአ ብልቃጥ ብምጥቃም ዝተፈጸመ ከም ዝኾነን ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ዘይተፈጸመ ምዃኑን ካብ ቀረባ እዋን ንነጀው ብተደጋጋሚ ዝፍጸም ዘሎ ምዃኑ ንማሕበረ ክርስቲያንን ነታ ቤተ ክርስቲያን ዓብዪ ስግኣት ኮይኑ ከም ዘሎ ዘመልከተ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ ኣስዒቡ እታ ቤተ ክርስቲያን ምስቲ ኩሉ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ንብረት ከም ዝባደመት እውን ቃል ናይታ ቤተ ክርስቲያን መጋቤ ዩሱፍ ዓዚዝ ጠቒሱ ይሕብር። ናይ ካራቺ ሰበኻ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ጆሴፍ ጁትስ ነቲ ዝተፈጸመ ጸረ ቤተ ክርስቲያናዊ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስቲያን ከባቢ ቀጣ እውን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከም እተፈጸመ ሓቢሮም ኣብ ፓኪስታን ናይ ማሕበረ ክርስቲያን ጸጥታን ድሕነትን ንሓደጋ ይቃልዕ ኣሎ ከም ዝበሉ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ ኣፍሊጡ። ናይ ፓኪስታን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዝሓቕፎ ናይ ፍትሕን ሰላምን ድርገት ዝጠለቦ ዕለት 17 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ክርስቲያንን ማሕበረ ክርስቲያንን ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ብምቅዋም ንማሕበረ ክርስቲያን ኣብ ቀጣን ላሖርን ምትሕብባርን ደገፍን ዝገለጸ ሰላማዊ ሰልፊ ከም እተኻየደን ናይ ፓኪስታን መንግስትን ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ሓይሊ ጸጥታን ኣባይቲ ፍርድን ከምዚ ዓይነት እቲ ጸረ ክርስቲያን መጥቃዕቲ ክኹንኑን ብዘይ ኣፈላላይ ናይ መላእ ህዝቢ ፓኪስታን ጸጥታን ድሕነትን ክረጋገጽ ጻውዒት ዘቕረበ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ምንባሩ ኣብ ልዕሊ ውሁዳን ሃይማኖት ክፍለ ሕብረተሰብ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ክብናበለ እናሰፍሐ ይኸይድ ምህላው ጋዜጣ ቅድስቲ መንበር ናይ ሰበኻ ፋይሳላ ባደካህን ኣባ ቢነፋስ መንደስ ጠቒሱ ክሕብርን ከሎ ናይ ሻሓዳራ ነቕጣ ሓይሊ ጸጥታ ሓላፊ ሙሓመድ ዋርያም ናይቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ በራሕሓዊ ተሓታቱ ንምልላይ መርመራ ይካየድ ምህላው ገሊጾም ይኹን ዳኣ እምበር ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንምርካብ ኣይተኻእለኒ ከም ዝበሉ ገሊጹ።